Assalomu alaykum, efirda ozodlik. Bugun 15-iyun, chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon bugungi dasturimizda. O'zbekiston hukumatı o'z qo'shnilarini 16-iyundan 25-iyunga qadar chegaralardagi kirish chiqishning yopilganidan ogohlantirdi. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkorni qora maskalilar bosdi. Toshkent maktablarida bolalarga ota-onalari oyliklarini plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Budjetida menimcha pul yo'q. Barcha shu aylandigan pulni plastik orqali aylanmoqda, quruq havoda aylanmoqda pullar.
Rossiyada uy sotib olayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha baravarga ko'paydi. AQSh prezidenti prezidentlikka respublikachilar nomzodining musulmonlar haqidagi bayonotiga javob qaytardi. Dasturimiz so'ngidan Anvar Nazirning ozod nazari o'rin oldi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, eng muhimidan boshlayib, O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi o'tkazish punktlarini vaqtincha yopib qo'ydi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Qirg'iziston chegara xizmati bayonotiga tayanib xabar qildi. O'zbekiston 15-iyundan 25-iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistondan O'zbekistonga fuqarolar transport vositalari hamda yuklarni o'tkazishni vaqtincha to'xtatadi, deyilgan Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. O'zbekiston tomonidan hech qanday hozircha ma'lumot yo'q. Qirg'iziston rasmiylari bayonotida qo'shni davlat o'z chegarasini nega yopgani to'g'risida izoh bermagani aytilgan. Biroq O'zbekiston hukumatining mazkur qarori Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Toshkentda 23-24 iyunda o'tadigan sammiti munosabati bilan qabul qilingan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlari Markaziy Qo'mondonligi Qo'mondoni Jozef Leonard Votel 14-iyun kuni Toshkentga keldi. O'sha kuniyoq Prezident Islom Karimov u kishini qabul qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Prezident Islom Karimov va General Jozef Leonard Votel uchrashuvi paytida Afg'onistondagi barqarorlikni tiklash masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabaricha, seshanba kuni AQSh qo'mondoni vazirlik rasmiylari tomonidan qabul qilingan uchrashuvda tomonlar mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashgan, deyiladi rasmiy xabarda. AQShda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzodlar o'rtasida shu yilning 1-fevralidan boshlab har bir shtatda o'tkazilgan birlamchi saylovlarning lideri so'nggi hudud Kolumbiya okrugida ham g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu yerda demokratlarning 79% Hillari Klintonga, 21% senator Berni Sandersga ovoz berdi. Hillari Klinton bilan Berni Sanders o'rtasida bo'lib o'tgan o'zaro uchrashuvda har ikkala siyosatchi 8-noyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampning g'alaba qozonmasligi uchun barcha harakatlarni qilishga kelishib oldilar. Klinton rasman Demokratik partiyaning iyulda bo'lib o'tadigan butun Amerika qurultoyi delegatlari ko'pchiligining ovozlarini qozondi deb hisoblash mumkin, biroq ovoz berish paytida qurultoy delegatlari fikrlarini o'zgartirib qolishlari ham mumkin. O'tgan haftada Hillari Klintonning nomzodini prezident Obama qo'llab-quvvatladi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Rossiya hukumatiga tegishli Rosneft shirkati direktori kompaniya aksiyalarining 1/5 qismi strategik investorlarga yopiq turda sotilishini aytdi. 14-iyun kuni Italiyada chiqadigan gazetaga bergan intervyusida Rosneft direktori Igor Sechin Rossiya iqtisodidagi muammolar, neftning arzonlab ketishi hamda G'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalar tufayli shirkat global birjalarda munosib baholanmayotganini ta'kidladi. Rossiya iqtisodiyot vazirligi hisoblariga ko'ra, shirkat aksiyalarining qariyb 20%ini xususiylashtirish 700 milliard rubl olib keladi. To'plangan mablag' davlat byudjeti kamomadini qisqartirish uchun sarflanadi. Pokiston Iordaniyadan ishlatilgan F-16 qiruvchi uchoqlarni sotib olishni rejalashtirmoqda. Bundan avval mamlakat AQShdan 8 F-16 sotib olmoqchi bo'lgan edi, ammo Kongress bunga qarshi chiqqanidan keyin bu reja amalga oshmadi. 14-iyun kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Pokiston hukumatining tashqi ishlar bo'yicha yetakchi maslahatchisi Sartaj Aziz Pokiston AQShdan F-16 sotib olish rejasidan voz kechishini aytdi. Bu esa ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yanada sovishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari Rossiyada xorijliklar orasida ipotekaga uy sotib olish bo'yicha 4-chi o'rinni egallamoqda. Rossiyskaya gazetaning xabar berishicha, so'nggi 6 oy ichida xorijliklar, jumladan o'zbekistonliklarning uy joy sotib olish holati 5 marotabaga ko'paygan. Bu mavzuni programmamiz davomida kengroq yoritamiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan poytaxt yopilishi, kirish va chiqish, transport harakati cheklanishi to'g'risidagi xabarlarni sitata asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot sitata tugadi sifatida inkor qildi. Vazirlikning 14-iyun kuni kechqurun tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, yana iqtibos, shaharga kirish va chiqish tartibi odatdagiday qolaveradi, ayni paytda tekshiruv tadbirlari kuchaytiriladi. Iqtibos tugadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizdan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarimizga kiring. Ijtimoiy tarmoqlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Buning uchun WhatsApp'dan, Telegram, Viber, YouTube, Facebook, Odnoklassniki, Instagram, qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling, o'z xabarlaringizdan bizni voqif qiling, Ozodlik yangiliklaridan vaqtida xabar toping. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga taalluqli bevosita daxldor voqealar, jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizga taqdim etiladigan dastlabki yangiliklarimiz yana 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik jarayoni bilan bog'liq. Mazkur sammit paytida O'zbekiston poytaxtining kirish va chiqish yo'llari butunlay yopilishi haqidagi gap-so'zlarni hozirgina eshitganingiz kabi O'zbekiston rasmiylari, aniqrog'i O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inkor qildi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari 15-iyun kunidan to 25-iyunga qadar, ya'ni 10 kun davomida mintaqa davlatlari bilan o'zaro chegaralarini bir tomonlama yopgani to'g'risida Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistonga rasmiy ogohlantiruv yo'llagan. Mazkur qarorning Toshkentda 23-24 kunlari o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan qabul qilingani aytilmoqda.
O'zbekiston 15-iyundan 25-iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston bilan chegaralarini yopdi. 15-iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmati bu borada Toshkentdan rasmiy bildiruv olingani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 10 kun mobaynida O'zbekiston qo'shni davlat fuqarolarini, ularga tegishli yuklarni va avtomobillarni o'z hududiga o'tkazmaydi. O'zbekiston hukumatining mazkur qarori Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Toshkentda 23-24 iyunda o'tadigan sammiti munosabati bilan qabul qilingani aytilmoqda. Xalqaro va mahalliy ommaviy axborot vositalari avvalroq Toshkentda xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgani haqida xabar bergan edi. Jumladan Ozodlik radiosi mobil muxbirlari poytaxt viloyatdan kelganlardan tozalanib, shaharga kirish chiqish yo'llaridagi blok postlar ko'paytirilgani, shahar ichkarisida fuqarolar harakatlanishiga jiddiy cheklovlar qo'yilgani kuzatilgani haqida ma'lum qilgan. Ayrim xabarlarda esa sammit munosabati bilan Toshkentga kirish va chiqish ham taqiqlanishi mumkinligi aytilgan. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan poytaxt yopilishi, kirish va chiqish, transport harakati cheklanishi to'g'risidagi xabarlarni asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot sifatida inkor qildi. Vazirlikning 14 iyun kuni kechqurun tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, sammit o'tadigan kunlari shaharga kirish va chiqish tartibi odatdagiday qolaveradi. Ayni paytda tekshiruv tadbirlari kuchaytiriladi. Ichki ishlar vazirligi sammit paytida Toshkentning bir nechta ko'chasidagina transport harakati vaqtincha cheklanishini bildirdi. Bu cheklovlarning kuni va vaqti matbuotda e'lon qilinishi aytilmoqda. Ammo Ozodlikka O'zbekistondan yetib kelgan ayrim xabarlarda viloyatlardan Toshkentga ketayotganlar ortga qaytarilayotgani aytiladi. Shus tufayli bugun Xorazmdan chiqishini taqiqlab qo'yishibdi. Xorazmning Sarimoy postida Toshkentga qarab yo'nalayotgan mashinalarni to'xtatib, ortga qaytarib yuboryapti. Biz ham Toshkentga qarab yo'lga chiqqandik, Sarimoy postidan qaytarib yuborishdi militsiya xodimlari, deb yozdi Ozodlikka o'zini Asqarbek Rahmonov deb tanishtirgan mushtari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston mustaqilligi tarixida misli ko'rilmagan mashvarat, undan oshiq davlat prezidentlarining Toshkentga kelishiga hozirlik bormoqda va shu munosabat bilan kuzatayotganingiz kabi nafaqat poytaxt Toshkent, balki butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Eshitganingiz kabi O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegaralarini 15-iyundan 25-iyunga qadar bir tomonlama yopishga, ya'ni kirdi chiqdini to'xtatishga qaror qilgani haqida o'z qo'shnilarini ogohlantirdi. Bu jarayon sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yoxud www.ozodlik.org saytiga kirib sharh qoldirish orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Shanghay sammiti munosabati bilan Ozodlik veb saytida live blog demak bormoqda va bu blogga sizdan kelayotgan turfa xabarlar aynan mana shu sammitga hozirlik jarayoni bilan bog'liq yangiliklar, tafsilotlar, uning oddiy o'zbekistonliklar hayotiga ko'rsatayotgan ta'siri to'g'risida siz yo'llagan xabarlar peshma-pesh qo'yib borilmoqda. Marhamat, ana shu live blogimizni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, unga yangi tafsilotlar qo'shmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp va Telegram orqali, Odnoklassniki va Facebook orqali o'z, demak, xabarlaringizni bizga yo'llang. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana sammit va unga tayyorgarlik jarayoniga bevosita aloqador. Mazkur sammit paytida O'zbekiston poytaxtining kirish va chiqish yo'llari butunlay berkitilishi haqida matbuotga xabar sizdirgan militsiya zobiti ishdan bo'shatildi. O'tgan hafta oxirida O'zbekistondagi qator veb-saytlar Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit oldidan Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, odamlarning poytaxtga kirishi va chiqishi 16-iyundan boshlab vaqtincha to'xtatilishini Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib ma'lum qilgan edi. Xabarlarda bunday choralarni qo'llash qarori xavfsizlikni ta'minlovchi xizmatlar tavsiyasi bilan qabul qilingani bildirilgan edi.
Xabarlarda bunday choralarni qo'llash qarori xavfsizlikni ta'minlovchi xizmatlar tavsiyasi bilan olingani bildirildi. Ozodlikning Ichki ishlar vazirligidagi manbasiga ko'ra, ushbu xabarlar tarqalganidan 2 kun o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi xodimi ishdan bo'shatilgan. Manbaning aytishicha, mayor rutbasidagi militsiya xodimi go'yoki yolg'on xabarni tarqatishda aybdor deb topilgan.
ommaviy axborot vositalarida sammit paytida Toshkent yopiladi degan gaplar chiqqandan keyin hamma joyda vahima kuchayib ketdi. Ayniqsa sotsial tarmoqlarda odamlar yoza boshlashdi. Rossiya matbuoti ham bunga diqqat qaratdi. Bu MVDga raqib bo'lgan qo'shni idorani cho'chitib yuborish shekilli bizning xodimni aybini bo'yniga ilib bir kunda ishdan bo'shattirishdi. U go'yoki yolg'on xabarni tarqatibdi,
dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi. Ichki ishlar xodimi ishdan olinishi barobarida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida O'zbekistonda ko'rilayotgan xavfsizlik choralari haqida xabar va maqolalar bitgan mahalliy veb-saytlar mas'ullari O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga chaqirtirilib ogohlantirish olgan. Mahalliy veb-saytlardan birida ishlovchi muharrirlik qiluvchi ozodlik manbasiga ko'ra, ba'zilarga Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti haqida umuman maqola yozmaslik buyurilgan bo'lsa, ba'zilarga sammit arafasida Toshkent yopilish haqidagi xabarlarni rad etish talab qilingan.
Toshkentning yopilgani haqidagi xabarni berganimizdan bir kun o'tib bizni UzAPiga chaqirtirishdi. Rosa gap eshitdik. Sammit paytida Toshkentning yopilish haqidagi xabarni qayta nashr etganmiz xolos desak ham quloq solishmadi. Sammit haqida umuman yozmanglar degan buyruq bo'ldi,
dedi UzDominida qayd etilgan veb-sayt muharriri. Uning qo'shimcha qilishicha, agentlik xodimlari buyruqqa bo'ysunmaganlarning veb sahifalarini berkitish bilan ogohlantirgan. 2002-yilda ta'sis etilgan UMA ommaviy axborot vositalari axborot almashish, matbuot noshirlik, matbaachilik faoliyati hamda davriy nashrlarni tarqatish sohasida davlat siyosatini ishlab chiquvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo UMA sobiq xodimining ozodlikka bildirishicha, agentlikning asosiy vazifasi davlat ideologiyasini himoya qilish va uni amalda tatbiq etishdir.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi vazir darajasiga tenglashtirilgan rais tomonidan boshqariladi. Ushbu tashkilotning asosiy vazifasi mamlakatda senzura, davlat ideologiyasini himoya qilish va uni amalga tatbiq etishdir. Respublika hududidagi barcha ommaviy axborot vositalarida ideologik xurujlarning oldini olish va matbuotning bevosita nazoratini amalga oshiradi,
dedi UMA sobiq xodimi. Unga ko'ra, O'zbekiston hukumati Toshkentning yopilish haqidagi xabarni ideologik xuruj sifatida baholagan bo'lishi mumkin.
Buni prezident apparati talab qilgan bo'lishi mumkin, chunki ozodlik va boshqa ommaviy axborot vositalari bu haqda tinmay yozishdi-ku. Shuni ideologik xuruj sifatida malakalashgan shekilli,
dedi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi sobiq xodimi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hozirgina hamkasbim tilga olgan telefon raqamlari orqali Ozodlikning WhatsApp va Telegramdagi sahifasiga qo'shilishingiz va biz bilan istalgan payt bog'lanishingiz mumkin. Demak, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida borayotgan hozirlik jarayoni uning sizning kundalik hayotingizga ta'siri bo'ladimi yoki boshqa voqea hodisalar bo'ladimi? Bu haqda bizga xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, eng qulay va qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi, xususan WhatsApp va Telegram, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizdir. Muloqotimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotining boshqa voqealari tafsilotiga ko'chadi. Xalq orasida Ahmad Boy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Hamidovich Tursunboyevning Toshkent viloyatidagi ofisi qora niqoblilar bilan o'rab olingan va tadbirkorning o'zi qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlik manbalari xabar yo'lladi.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Ahmad Tursunboyevning uyi va idorasini O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi boshqarmasiga oid qora niqobli xodimlar bosgan. Ahmad Tursunboyev katta miqdordagi tovlamachilikda ayblanmoqda. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, Ahmad Tursunboyevning uyi joylashgan Toshkent viloyatidagi Olmazor shaharchasini davlat avtomobil patrul xizmati xodimlari qurshab olgan. Ozodlikning Chinozdagi boshqa bir manbasiga ko'ra, Chinoz tumani Ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi to'laligicha Ahmad Boyning uyini kurshab olishga safarbar qilingan. Ozodlikning yana bir manbasining iddao qilishicha, Ahmadboy Jem O'zbekiston bilan bog'liq tekshiruvlar ortidan qo'lga olingan. Alisher Ergashev ismli yuzerning Facebook'da yozishicha, bir kun oldin Ahmadboyning vakillari tirik bo'lsa pullaringizni qaytarib olasizlar, o'lib ketsa uyiga kelib bolalardan davo qilmaysizlar degan gapni aytishgan. Gap dividend evaziga Ahmadboyga topshirilgan omonat pullar haqida ketyapti. Qora maskanlar ko'magida qo'lga olingan Ahmad Tursunboyev rahbarlik qilgan Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz Avto hamkor firmasi yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan odamlardan omonat olayotgan edi. Avtomobil savdosiga ixtisoslashtirilganiga qaramasdan bank xizmatlarini ko'rsatayotgan firma Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga qarashlidir. Ahmadboy tadbiriga sarmoya qilgan omonatchilarning aytishicha, bu sxema moliyaviy piramidaga o'xshasa-da, pulini ikki barobarga ko'paytirish ta'masida bo'lganlar soni ko'paygani aytilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday omonatchilarning soni hozirda 40 mingga yetgan bo'lishi mumkin. Asli chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev bundan 2-3 yil avval tanila boshladi deydi uni taniganlar. Ozodlik gaplashgan chinozliklar xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar tadbirkor avtomobillar savdosi bilan shug'ullanishidan avval qassoblik qilar edi deya bildirishdi. Toshkent viloyati Chinoz tumani hokimiyatining tadbirkorlarga litsenziya berish uchun mutasaddisi Farhod Mustafoyevning ozodlikka bildirishicha, Ahmad Tursunboyevga qarashli firma joriy yil boshlog'ida ro'yxatga olingan. Ahmad Tursunboyev tadbirkor sifatida shu yil ro'yxatdan o'tdi. Nizomi bo'yicha avtomobil savdosi bilan shug'ullanadi. Lekin aslida nima bilan shug'ullanayotganini biz tekshirish vakolatiga ega emasmiz. Buni tekshiradigan tashkilotlar bor. Masalan, soliq qo'mitasi qiziqishi mumkin. Men ham odamlardan foizga pul olayotgan haqidagi gap-so'zlarni eshitganman. Ko'chada shunaqa gaplar bor, lekin uni tekshirish bizning vakolatimizda emas, dedi Chinoz tumani hokimiyati xodimi. Chinoz avto hamkor faoliyatini bir necha oydan beri kuzatayotganini iddao qilgan toshkentlik tadbirkorning shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bu yerda gap moliyaviy piramida haqida ketyapti. Men 8 oydan beri kuzatayapman Ahmadboy piramidasini. Odamlar minglab dollarlarni olib kelib berishyapti. Uning idorasi Chinozning Olmazor qo'rg'onida joylashgan. O'zim ham borib ko'rdim. Hech kimga hech qanday qog'oz bermaydi. Pasportingizni ko'radi, qandaydir jeton beradi, shu bilan ish bitdi. Rossiyada MMM ham shunaqa bo'lgan. Tojikiston va Dog'istonda ham shunga o'xshagan piramidalar tashkil qilingan edi. Boshida odamlarni qiziqtirish uchun mijozlarga va'da qilingan katta foydani berdi. Lekin keyin katta miqdorda pul to'plangandan keyin ular g'oyib bo'ladi, deydi toshkentlik tadbirkor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, tadbirkor Ahmad Tursunboyev asl Chinoz tumanining Olmazor qo'rg'onida 1978 yil tug'ilgan. Bundan avval qassoblik qilgan. Toshkent hayvonot bog'iga go'sht yetkazib berish bilan ham shug'ullangan. Facebook'dagi Ahmadboy Chinaski sahifasida Ahmad Tursunboyev nomiga ko'rsatilgan ko'magi uchun O'zbekiston nogironlar jamiyati hamda Chinoz tumani madaniyat va sport ishlari bo'limi tarafidan taqdim qilingan faxriy yorliqlar rasmiy e'lon qilingan.
Chinozliklar, balki toshkentliklar orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan tadbirkor Ahmad Tursunboyev ozodlik manbalarining xabar qilishicha qora maskalilar tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda uning ofisi muhrlangan va ish faoliyati hozirda huquq tizimlari tomonidan taftish qilinmoqda. Bu jarayonga oid tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ham ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashni unutmang. Muloqotimiz endi yillardan beri o'zbekistonliklar hayotining bosh muammolaridan biriga aylanib borayotgan naqd pul taqchilligi va butun mamlakat aholisini majburan barcha to'lovlarni, oylik va maoshlarni, pensiya va nafaqalarni plastik kartalarga o'tkazish jarayonining navbatdagi chizgilari bilan davom etadi. O'zbekistonda o'qituvchilar ham oylik va nafaqalarni plastik kartaga o'tkazish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarining peshqadamlari ekani haqida ko'pdan gapirib kelayotirmiz. Toshkentning ayrim maktablarida endi bu jarayonga yangi o'yinchilar, yangi demak yordamchilar qo'shilyapti. Toshkentning ayrim maktablarida ota-onalarini o'z oylik maoshlarini plastik kartochkalarga o'tkazishga majburlash jarayoniga endi ularning o'quvchi farzandlari ham qo'shilmoqda. Ota-onalar farzandlarining maktabdan haydalishi yoki o'qituvchilar tomonidan kamsitilishidan qo'rqib, endi oylik maoshlarining plastik kartaga o'tkazilishi so'ralgan arizalarga qo'l qo'yishga majbur bo'lmoqda.
Poytaxtlik o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ota-onalariga pensiya yoki oyligini 100% go'yoki o'z xohishi bilan plastik kartalarga o'tkazishga rozilik berish haqidagi umumiy arizaga imzo qo'yishni talab qilmoqda. O'qituvchilardan biri bunday umumiy arizaning bir nusxasini Ozodlikka taqdim etdi.
O'zimizni oyliklarimizni ham 100% plastikka tushirishi kamlik qilayotgandek, bizga hozir bank xodimlari vazifasini ham yuklatib qo'yishyapti. Direktorimiz ota-onalarni ishlaydigani bo'lsa, oyligini, pensiyada bo'lsa, nafaqasini plastikka tushirishga roziligi haqidagi tayyor arizani qo'l qo'ydirib olinglar deb dasta-dasta arizalarni o'qituvchilarga berib chiqdi.
Dedi maktab o'qituvchisi. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bois ishchilarning maoshlari hamda pensionerlarning nafaqalari ular xohlamasalar ham ixtiyoriy majburiy 100% plastik kartochkaga tushirib berilyapti. Bundan oldin qariyalarni va ishchi xizmatchilarni ko'ndirish ishiga mahalla qo'mitalari, bank va pochta xodimlari safarbar etilgandi. Toshkentdagi maktab rahbarlaridan biri o'qituvchilar oylik va nafaqalarining plastik kartaga o'tkazish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlariga jalb etilganini inkor etmadi.
Biz ota-onalarga tushuntirish beryapmiz, xolos. Lekin ularni plastikka o'tinglar, arizani yozinglar deb majburlayotganimiz yo'q.
Dedi Toshkentdagi maktablardan birining direktori. Toshkentlik huquq faoli Shoira Sodiqbekovaning Ozodlikka aytishicha, bank nafaqaxo'r va ishchi xizmatchilarni plastikka o'tkazishga ko'ndirishga aynan o'qituvchilar ishga solinayotgani bejiz emas.
Balki majburlashayotgan bo'lishi mumkin, chunki talaba o'qituvchini aytganini qilishga majbur yoki uni otasi qilishga majbur. Agar unga qarshi chiqadigan bo'lsa, o'quvchini o'sha o'qimasdan bir bahona bilan haydab chiqarib yuborishlari mumkin. O'qituvchilar ham o'zicha nima deydi, yuqorini buyrug'ini bajarishga majbur.
Dedi Sodiqbekova. O'zbekistonda qarab 10 yildan beri davom etayotgan oylik va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni so'nggi 1-2 yil ichida ayniqsa kuchaydi. O'tgan yil Ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotda mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda yillardan beri kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi munosabati bilan oylik va maoshlarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni ham kuchayib bormoqda. Bu jarayonni tugallash bosim ostida qolgan turli rasmiylar, demak, yangi va yangi turfa va turfa xillarni vositalarni ishga solmoqdalar. Eshitganingiz kabi ana shunday so'nggi yangiliklardan biri endi bolalar vositasida ota-onalarni o'z oyligimni plastik kartaga 100% o'tkazishingizni so'rayman degan arizaga qo'l qo'ydirish bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zbekiston hukumati Shanghai sammiti arafasida o'z qo'shnilari bilan chegaralardagi kirish chiqishni 10 kunga yopishga qaror qildi. AQSh qo'mondoni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. Hillary Clinton Demokratik partiyaning so'nggi praymerizida g'olib bo'ldi. Rossiya byudjet kamomadini qoplash uchun Rosneft aksiyalarini sotishni rejalamoqda. AQSh harbiy uchoqlarini sotmagach, Pokiston ularni Iordaniyadan sotib olishga umid qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq ayrim yangiliklar davom ettiradi. Rossiyada ko'chmas mulkka sarmoya kirgizayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytlarda keskin oshmoqda. So'nggi 6 yil davomida Rossiyada ipoteka kreditlari asosida uy-joy sotib olgan xorijliklar umumiy soni 5 barobardan ko'proqqa oshgani qayd etildi. Mutaxassislar bu tendensiyani qator sabablar bilan izohlamoqda, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
So'nggi 6 yilda Rossiyada ipoteka kreditlar asosida uy-joy sotib olayotgan xorij fuqarolar soni 5 barobarga ko'paydi. Delta Service Bank mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, ularning yarmidan ko'pini Belarusiya va Ukraina fuqarolari tashkil etdi. Rossiya Federatsiyasida ko'chmas mulk sotib olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yildan-yilga oshib borayotgani qayd etildi. O'zbeklar 6%lik ko'rsatkich bilan ipotekachi xorijliklar ro'yxatida Qozog'istonliklardan keyin 4-chi o'rinni egalladi. Delta Service Bank matbuot kotibi Ilya Aleksandrov olib borilgan statistika tadqiqotlarida Rossiyada daromadi oshib borayotgan xorijlik mutaxassislar soni ko'payib borayotgani qayd etilganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Ilya mamlakatning og'irlashib borayotgan ichki iqtisodiy vaziyatida ayrim banklar shu tariqa puldor xorijliklar hisobiga o'z muammolarini hal etishga urinayotganini bildirdi.
Вот это главное условие, то есть нам не принципиально гражданство, какой у человека паспорт, да, но чтобы он зарабатывал деньги в России.
Bizga odamning fuqaroligi, pasporti qiziq emas. Eng asosiy shartimiz u Rossiyada ishlab pul topayotgani, daromadini tasdiqlab bera olishidir. Keyin ular oxirgi 2-3 yilda Rossiyada yashagan bo'lishi shart. Rossiyada ipoteka kreditlarga ko'chmas mulk sotib olayotganlarning aksar qismini MDH davlatlari fuqarolari tashkil etmoqda. Hisob-kitoblarimizdan aniqlandiki, biz kredit berayotgan xorij fuqarolarining o'rtacha daromadi 90 ming rublni tashkil etadi. Ular yirik mutaxassislar va boshqaruvchilar, top menejerlar va sarmoyadorlar ekani ma'lum, dedi Ilya Aleksandrov. Ilyaga ko'ra, Rossiyada katta daromad olayotganlar chakana va ulgurji savdo, qurilish, IT kompaniyalar, tibbiyot va jamoat ovqatlanish shirkatlari mutaxassislaridir. Aniqlanishicha, 2009 yilda Moskvada berilgan ipoteka kreditlarining umumiy hajmidan 1.3%gina xorijliklar ulushi bo'lgan. 2015 yilda bu ko'rsatkich 6.3%ni tashkil etdi. Delta Service statistlari taqdim etgan hisobotda O'zbekistondan keyingi o'rinlarni Moldaviya, Ozarbayjon, Turkiya, Armaniston egallaganini ko'rish mumkin. Mutaxassislar fikricha, Rossiya poytaxtida xorijliklar uchun yotoq va kvartiralar ijarasi qimmatga tushayotgani, ularni xususiy mulkka bo'lgan qiziqishini oshirgan. Biroq, banklar xorij fuqarolariga juda katta shubha bilan qarashi hech kim uchun sir emas. Rossiya qonunchiligi boshqa davlat fuqarolariga zayim berishni taqiqlamagan bo'lsa-da, banklar qarz olgan xorijlik qallob bo'lishi, ipoteka pullarini olib, juftakni rostlab qolishi mumkinligidan xavfsirab keladi. RDI kompaniyasining ipoteka bo'limi mutaxassisi Sultan Hajiyev Ozodlikka hamma rus banklarida ham osonlikcha kredit olishning imkoni yo'qligini tushuntirdi. U Rossiya davlati tomonidan boshqarilayotgan birorta bankda xorij fuqarosi uchun ipoteka berilmaydi, deydi.
Qilyonov bank, Delta kredit получается может, ВТБ может. Пол государственный, но там тоже очень всё мутно и непонятно.
Delta kredit, ВТБ kabi davlatning ulushi bor. Ayrim banklar ham berishi mumkin. Ammo u yerda xira va tushunarsiz shartlari juda ko'p. Umuman olganda, agarda chet ellik darhaqiqat yaxshi daromad olsa, zaruriy hujjatlarni taqdim eta olsa, mulk kreditlarini olish qiyin ish emas, deya ta'kidladi Ruslan Hajiyev. Mutaxassis xorij fuqarolari, shu jumladan o'zbekistonliklar, milliy valyutalar qadrsizlanib borayotgan bir paytda o'z mablag'larini iqtisodiy siyosiy jihatdan nisbatan barqarorroq va boyroq mamlakatlarga o'tkazishga urinishini tabiiy hol ekanini alohida urg'uladi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Moskvada uy-joy sotib olish istagida bo'lgan xorijliklar soni taxminan 3 million kishini tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganingiz kabi, Rossiya xususan uning qimmat poytaxti Moskvada uy-joy sotib olayotgan xorijliklar ro'yxatida o'zbekistonliklar 4-o'rinni egallagan, demak, aksar o'zbekistonliklar Rossiyada muqom demak qo'nim topishni rejalayotgan ko'rinadi. Ayni paytda Rossiyada ishlab yurgan yillardan beri nasibasini shu yerda topayotgan o'zbekistonliklar vatanidan ham kindigini uzmayotir. Ular o'zlarini demak vatan bilan bog'lab turgan yo'llar, xususan temir yo'llarda aziyatli sarguzashtlarni boshdan kechirib O'zbekistonga borib kelishni davom ettirmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, ana shu sarguzashtlarni hikoya qilib bergan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biriga ko'ra, ular eng ko'p o'zbekistonlik pravatniklar demak dastidan azob chekmoqdalar. Bu haqdagi suhbatimizni eshitirishga qo'yaman.
Problema mana shu o'zimizda ham, mana o'zbeklar olib kelyapti poyezdda ham. Ular mana shu pulini aldab, mana shu yo'lda olib, telefonlarini o'g'irlatib, mana shunaqa qilib ketdi. Amakim bilan kelgan xotinimni aytibdiki, pul bersang, endi 2-3 marta kelib ketgan xotinim, mana 3-4 yildan beri bormaymanmi. Shu xotinim 2-3 marta kelib ketdi shu. Endi bu 3-chi galdimi, 4-chi galdimi kelishi. Amakim bilan kelyapti dedi. Amakim yonidan 50 ming pul beribdi O'zbekistonning pulida endi. So'mdan pul beribdi. Puli yo'qligiga unaqa xotinimga aytib, davay salom pul berasa, bo'lmasa hozir qozoqlarga aytaman narsalaringni.
Kim aytyap, provodnik?
Yo'q, o'sha provodnik.
Biletsiz chiqqanmi xotiningiz? Men tushunmadim. Biletsiz chiqqan.
Yo'q, O'zbekistondan qarang, 470 ming bilet narxi degan bo'lsa, kassada 480 ming deb 10 mingdan 20 ming lishni pul bergan.
Xo'sh, bileti bor qo'lida?
Ha, bileti bor. Biletini olib, kartvalojni chiqib, Qozog'istonga chiqib, o'zi shu Qozog'iston yarim o'zi yarim yo'l yurganda, bir kun yarim kun yurganda hammadan pul yiqqan. Bermaganlar aytibdiki, biz bermasanglar o'zingizlarga o'zingizlar javob berasizlar, men bilmayman deb. Keyin majburan qo'rqqanda xotinim aytibdiki, endi aloqa yo'q, telefon qilishga majbur bo'lganki bergan telefonni. Men telefonini bergan. Amakim 50 ming so'm puli bor ekan, beribdi. Granitsiyaga kelib, qozoqlar keyin yana kiribdi-da, yana 100 rubldan yig'laringdir, hammadan yana 100 rubldan pul yig'i chiqibdi. Men vokzalga chiqib kutib oldim. Hamma Andijonni partiyasi ekan, bolalari Andijonni partiyasi ekan. Keyin men bilmadim, xabarim yo'q, yaxshi keldinglarmi dedim. "Ha, yaxshi keldik" dedi, xotinim keldi. "Yo'q" dedi, "mana shunaqa bo'ldi. Hali vokzalning o'zida aytdi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Bizani dedi, mana shunaqa pulimizni oldi, amakizni pulini oldi 50 ming. Yana telefonini, mana telefonimni berib yubordim dedi. O'zi olib bergan telefoningizni ber. Nimaga berasan? Oldiga borsam, menga aytadiki, oke deydi, hammasini o'sha qozoqni rasod qilib mana chupa tuzi qilib olib keldimi, bo'lmasa deydi zapret qo'yardi, kelolmaydi Rossiyaga deb mani aldayapti. Keyin o'g'il gapirmadim, oke deydi, yaxshi ish qilyapsizlar, bitta joydan bizni amamiz dedim.
Provodniklar qilyapti buni, O'zbekistonning provodniklari.
Ha, endi provodniklar mana shunaqa qilib boraman, mana uydagilar kelsa yo'q, uyim birinchi tanish kelsa, misol bilet olib boraman mana shu Yekaterinburgga, aytadiki biletni qaytarib bering, 5 bilet olib ketaman. 2000-3000 ga olib ketaman deydida, olib ketayotgan odamlarni o qozoqqa olib borib Sariyog'ochda tushiryapti Chimkentda odamlarni olib borib. Puli borlar endi qo'yapti, ketayotdi, mayli puli borlar, unaqa bir kambag'allik ketadi. Biz ham mana misol mana yaqinda odam ketdi, magasi yo'q edi, mana shu davolanib ketdi, bilet olib berdim 15 mingga deb, 3ta so'mkasi bor edi, aytdiki 2000dan 6000 pul berasan deydi. Men aytdim, ha 6000 rubl pul so'rayapti. Men aytdim, sal hisobgarlik qilib 500 so'mdan so'ramayli, sal og'ir mayli bir bo'lsa bir 70-80 kilo yuki bor dedim. 500 so'mdan olsam bizga beradigan joyimiz bor, undog'ida xohlasangiz olib keting, xohlasangiz tushiribordi unaqadan poyezdan. Bitta amakim aytdi, o'g'li ishlaydi, telefon qildim, ket pulim yo'q mana dedim, majbur bo'ldim, shundan pul olib 6000 so'm pul berdi. 5000ga ko'nmadi, pulini berar ekan, bular o'zlari rastamoshkasi bor ekan, ular tikkilattirmas ekan, o'zlari o'tkazib berar ekan. Odamdan so'rasam, qanaqa yetib bordingiz desam, shokoladdan bir kilo oldi deydi, shu rossiyalik shokoladdan bering, malakodan bering, undan bering, bundan bering deb borib deydi, shu hammasidan o'g'lim deydi, bir kilo berdim. Men aytdim, nimaga berasiz dedim. Qo'y, eson-omon yetib keldim deydi. Yana vokzalga tushgan odamni o'zi mazasi zo'rg'atdan ketdi, vokzaldan tushib yana shu milisaxonaga tortib, nimaga bording, qayerga bording, nima qilding, qancha ishlading, puling qayerda, mana shunaqa gaplar bilan yana boshini kechgacha o'sha yerda qolib ketibdi. Hozir vokzalda tushsa sirasi aytyaptiki, ko'pchilik odamlarni shunda basharasiga qarab deydi, shunda tanlab olib ketyapti deydi odamlar. Shunda bunda baxga deb milisini chaqirib, padirat endi hamma nimasiku, shu odamlarni saralab olib ketyapti deydi. Qo'p kirib kabinetda qayerga bording, nima qilding deb shunaqa qilyapti deydi. Qiynagan, endi pul talab qilganmi, bilmayman, nima talab qilgan, kechgacha ushlab o'tirgan endi. Bul kasalman, zo'rg'atdan deb zo'rg'atdan endi ozgina davolatib endi ketuvga ketdi, shunaqa dedi, yo'lda shunaqa. Yana ketishda ham adamlar aytgan, men pul berdim 6000 rubl pul berib, granitsadan o'tgandan keyin tog'a 500 rubl bermasangiz bo'lmaydi. Sumkangiz ko'p. Bunaqa bunaqa deb yana odamdan ham 500 rubl oldi. Men o'zim bir 2000 rubl beraverdim odam bilan yana. Yana odamdan ham 500 rubl pul oldi.
Hamma yo'q.
Bu odatiy qo'l hozir bir hafta bir haftaga surilib qoldi. Agar eshitgan bo'lsanglar, har dushanba bo'lardi, hozir bir hafta bo'ladi, bir hafta bo'lmaydigan qilib qo'ydi. Nimani hisobiga? Bilet odamlarni olib ketyapti.
Davlatdan hozir to'xtab turing. Yekaterinburgdan 2 haftada bitta qilib qo'ydimi? Yo, Moskvani aytyapsizmi?
2 haftada bir marta qilib qo'ydi.
Yekaterinburg Toshkent bormi?
Ha, Yekaterinburg Toshkent tramvay poyezdi bor. 2 haftada bir marta qilib qo'ydi mana fevraldan. Ha, u kim? Biza men o'zim bordim. Nimaga bunaqa desam, u kassada aytdiki, odamni jo'natishim kerak edi. Men aytdim, "Mana shu haftaga kerak" desam, yo, bu hafta yo, keyingi hafta. Nimaga desam, hozir deydi, Toshkent mashinaqa qilib qo'ydi. Keyin sekin undan so'rasam, aytdiki, "Yo'q, provodniklar hammasi deydi, shu bezlab olib ketavergandan keyin deydi, ularga deydi, u bitta bo'yotgan ekan, bittagilarga. Shunda 2 haftada bir marta bo'yotdi" dedi.
Ofitsiyalni go'yo o'zi oqlamaydi.
Oqlanyapti. Shu ketib ketganiga oqlanyapti. Shunga 2 haftada bir marta qilib qo'ydi.
15-iyun kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekiston poyezdlarida mamlakatga borib kelish azobi haqida gapirgan muhojir edi. Erkin mikrofonimiz siz uchun ham ochiq. Marhamat, istalgan paytda bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin ozod mikrofonimizga qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Bugungi muloqotimizni endi xalqaro maydonda diqqat e'tiboriga sazovor bo'lgan AQSh prezidenti Barak Obamaning seshanba kungi chiqishidan ayrim, demak, o'rinlarni eslatib o'tmoqchimiz. Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Donald Trampning musulmonlarga nisbatan tutayotgan pozitsiyasi, xususan uning Orlandodagi fojiadan so'nggi bayonotini AQSh prezidenti Barak Obama keskin tanqid qildi.
AQSh prezidenti Barak Obama Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka muhtamal nomzod Donald Tramp o'z bayonotlari bilan terrorchilarga ko'maklashyapti degan fikrda. Bir kun muqaddam Tramp terror xatari manbasi haqida gapirarkan, Barak Obama radikal islom kabi kalimalarni ishlatmaydi. Hamda prezident Obama o'zi uchun amerikaliklar xavfsizligidan ko'ra siyosiy bo'adablik muhimroq ekanini isbotlayapti degandi. Musulmonlarning AQShga kirishini taqiqlab qo'yishni taklif qilgan Tramp ayni paytda Obamaga prezidentlikdan iste'fo berishni, Hillary Clintonga esa prezidentlik poygasidan chekinishni tavsiya qilgandi. Obama 14-iyundagi chiqishida Trampning bu iddaosiga javob bergandek bo'ldi. U o'zi prezident bo'lgan 7.5 yil mobaynida radikal islom kabi yorliqdan foydalanmaganini to'g'ri va zarur strategiya bo'lganini urg'uladi. Xavf-xatarni belgilash uchun boshqa atamadan foydalanish bizni bu xatardan xalos qilmaydi, dedi prezident Obama. Obamaga ko'ra, Donald Trampning bayonotlari terrorchilarga qo'l kelishi mumkin. Bu ularning propagandasidir. Bu ularga tarafdor yig'ishda yordam beradigan vositadir. Agar biz barcha musulmonlarni bir xil rangda ko'rsatib, butun mintaqa bilan urush holatida ekanimiz haqida tasavvur paydo qilib, tuzoqqa tushadigan bo'lsak, terrorchilarga juda katta yaxshilik qilgan bo'lamiz, dedi Barak Obama. Trampning musulmonlar AQShga kirishini vaqtincha taqiqlab qo'yish hamda fuqarolari AQSh va ittifoqchilariga qarshi terror hujumlari sodir etgan musulmon o'lkalardan immigratsiyani to'xtatishga oid yangi chaqiriqga javob berarkan, prezident Obama bunday fikr va g'oyalar Amerika qadriyatlariga zid kelishini bildirdi. Tramp fikrlarini AQSh Kongressi namoyandalar palatasida Respublikachilar partiyasidan bo'lgan spiker Paul Ryan ham tanqid qildi. Men musulmonlarning AQShga kirishini taqiqlab qo'yish bizning mamlakatimiz manfaatiga ishlaydi deb o'ylamayman. Men bunday qadam bizning mamlakatimiz tayangan tamoyillarni aks ettiradi deya o'ylamayman, dedi Paul Ryan. Dushanba kuni Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidenti lavozimiga muhtamal nomzod Donald Trump Orlandodagi gey klubda sodir etilgan terror hujumi ortidan islom va musulmonlar xususida qator tanqidiy bayonotlar bergandi.
Prezident Obamaning respublikachilardan navbatdagi prezidentlikka nomzod Donald Trampning musulmonlar, xususan ularning Amerikaga kirishini taqiqlash to'g'risidagi bayonotiga bergan javobi bilan to'lig'icha Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz, ayni paytda videoni ham tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi dasturimizga Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatchimiz Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugunning eng katta yangiligi O'zbekiston qo'shnilari bilan chegarasini 10 kunga yopib qo'ygani. Lekin buni ham O'zbekistonning o'zidan emas, qo'shni davlatdan Qirg'izistondan eshitdik. Qirg'iziston chegara xizmati bayonot tarqatdi va o'sha bayonotda bundoq deyilgan: O'zbekiston 15-iyundan 25-iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistondan O'zbekistonga fuqarolar, transport vositalari hamda yuklarni o'tkazishni vaqtincha to'xtatdi deyilgan. Bu to'xtatilish sabablari aytilmaganini aytgan Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati. Sabab nimada bo'lishi mumkin?
Endi sabab shusi, o'sha boshlanadigan sammitida afsuski bunaqa salohiyati yo'q va umuman O'zbekistonga na zarari na foydasi bor Shanxay hamkorligi tashkilotini sammiti uchun juda ko'p O'zbekiston kuyib xavfsizlik masalasini va boshqa tashkiliy ishlarga qo'l urib yotibdi. Man faqat afsuslanamanki, bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bu tashkilot o'zini oqlamayapti va oqlamaydi ham, chunki hech qanaqa maqsadi ham yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.
Yo, bu boshqa masala, Anvarjon. Bu boshqa masala. Agar chindan ham shu sammit bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu yopish qanchalik naqadar zarurat bor, shu qadar hatto aytish mumkin qamal darajasiga olib kelib chegaralarni yopib olish.
Yo'q, zarur yo'q deb o'ylayman, chunki bu tashkilot bu yoqqa keladigan rahbarlarni, masalan, bir qanaqadir Xitoy rahbarimi yo Rossiyami yo shu Tojikiston, Qirg'iziston o'zini rahbarlarini ham bir salohiyatsiz shaxslar, ular masalan siyosiy jahon hamjamiyatdagi o'rin unaqa kuchli emas, shuning uchun O'zbekiston bu kunlari xalqaro siyosat, jahon siyosati markaziga aylanmaydi. Shu sabab menimcha unaqa harakatlarga asosi yo'q va bu afsuski faqat
yo'q, nima agar chindan ham
odamlarga faqat bu to'sqinliklar yaratadi, bo'ldi, afsuski.
Agar chindan ham 15-iyundan 25-iyungacha O'zbekiston o'z chegaralarini qo'shni davlatlar fuqarolari, transport vositalari va yuklari uchun yopib qo'ygani Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti bilan bog'liq deyiladigan bo'lsa, taxmin qilishga to'g'ri keladiki, o'sha qo'shni davlatlarda qandaydir bir qo'poruvchi brigadalar mavjud. Ular shu kunlari O'zbekistonga kirib olib, qo'poruvchilik qilishi mumkin deb o'ylash mumkin-da, nahotki shu darajada tahdid.
Endi tahdidchi Masalan, Tojikistondan bo'lishi mumkin doimiy, lekin uni orqasida Rossiyani va Tojikiston faqat Rossiyani qo'lidagi o'yinchi siyosiy o'yinlar turishi mumkin. Bu masalan 10 kunda agar qolsa yopib tashlasa bu mavzu, bu muammo yo'qolmaydi, bu doimiy muammo. Afg'oniston bilan olsak, men u yerdan hech qanaqa ta'sirlarni ko'rmayman. U yerda shimoliy hududlardagi juda ko'p mushmushlar keladi, ammo ular shu darajada kuchli emas. O'zbekiston armiyasini o'zini chegara qo'shinlari uni oldini olishga 100%
Afg'oniston tilga olinmagan Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida.
Ha, Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. Yo'q, ma'lumki Qirg'izistondan hozir men o'ylamayman Qirg'iziston tomonidan qanaqadir tahdid bordi. Men eng hozir noqulay, menga aytishadi, butun shu Jizzax tomonidagi Tojikiston bilan chegarada muammolar o'tiradi. Lekin u tomonlar to'g'risida kamdan-kam gapiriladi va bu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida men o'ylamayman hozir juda katta qanaqadir muammo paydo bo'lishiga, lekin Afg'oniston O'zbekiston chegarasi bo'yicha umuman gapirmasa bo'ladi. U juda ham tinch chegara, nima bo'lmasin. Yo'q, men o'ylaymanki 10 kunga chegarani yopish hojati yo'q edi. Bu zaruriyati ham yo'q edi va umuman propiskani ham kuchaytirish, undan ham kuchaygan, undan da battar qanaqa kuchaytirsa bo'ladi. Ma'lumcha bu hech qanaqa bir asossiz qo'rqishlar, asossiz vahimalar, asosan sammit o'tadigan o'sha sammit, o'sha tashkilot ham shu darajada ahamiyatli bir voqea emas, unga bir qanaqa
menga negadir qandaydir bir PR aksiyaga o'xshab ko'rinib ketyapti-da. Shu Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti atrofida mana bir necha kundan beri gaplar yuribdi. Nafaqat Ozodlikda, umuman O'zbekiston tahririyatlari, O'zbekistonda joylashgan boshqa saytlar ham, boshqa nashrlar ham shu sammit xavfsizligi bilan bog'liq juda ko'p xabarlarni bosyapti va bu meni nazarimda qandaydir bir PR aksiyaga o'xshab ketyapti.
Har xillar bo'lishi mumkin, mishmish ham bo'lishi mumkin. Masalan, podrobno o'zida chiqadigan saytdagi yangiliklarga men masalan ishonmayman. U yerda har xil, u endi Rossiyaning loyihasi, u yerda bunaqa bir yangilikni olish niyatim yo'q hech qachon va PR aksiya ham bor, reklama ham bor. Masalan, Ufada qanday tayyorgarchilik ko'rilgan edi va bu yerda ham mana biz shunday tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Bu qanaqadir katta bir kuch sarf qilib, mablag'larni sarf qilib va eng yaxshi o'tkazmoqchimiz. Xuddiki olimpiadaga tayyorgarchilik ko'rayotgandek. Men yana bir bor aytaman, men faqat afsuslanamanki, arzimaydigan salohiyatsiz bir voqea va tashkilot uchun O'zbekiston hozirgi kunda o'ziga bir yaxshi bir iqtisodiy ahvol emas vaziyat umuman mintaqada, nafaqat O'zbekistonda. Shuni fonida shuncha mablag' kuchini ketkazish ma'lumcha o'zini oqlamaydi.
Endi Shanxay hamkorlik tashkilotini sammiti oddiy o'zbekistonlikning kundalik kun tartibida bu sammit yo'q. Kim keladi? Nimaga keldi? Kim keldi?
Yo'q, asosiy zarar
nimani gapirdi?
O'zbekistonlikka yetkaziladi. Chunki o'zbekistonliklar juda ham bu tug'onlar, har xil ichki chegaralar paydo bo'ladi. Albatta, mana shunaqa sammitlar, mana shu hozir bo'ladigan sammitda bu albatta avvalan bor ichki O'zbekiston fuqarolari uchun juda muammolar tug'dirishi mumkin. Albatta O'zbekiston fuqarosi uchun siz to'g'ri aytdingiz, ahamiyati yo'q bu tashkilot nima qiladi, nima olib keladi. Chunki bu tashkilot asosan rasmiyatchilikka aylanib qolgan va O'zbekiston uchun ham bu tashkilot hech qanaqadir bir foyda olib kelmaydi, olib kelmagan ham hozirgi kungacha. O'z vaqtida bu bir emotsionalniy o'sha 2005-yillardan so'ng o'sha O'zbekiston o'shanda g'arb bilan munosabatlari sovuqlashganda bir tayanch qidirganda o'shanda bir emotsiyalar asosida bir qanaqadir kutishlar bor edi. Bu ham reklama PR aksiya edi siz aytgandek. Lekin u vaqtdan keyin ko'p ancha suv oqib ketdi va Shanxay tashkiloti o'z joyiga, o'z kichik salohiyati o'rniga qaytib bordi. Xitoy uchun ham bu tashkilot kerak emas, hech kim uchun ham, Rossiya Federatsiyasi uchun kerak reklama PR, to'g'ri. Chunki Putin hozir yumshoq qilib aytsa bo'ladi, yakkama hovo bo'lib qolgan. izolyatsiyaga tushib qolgan va shuning uchun u uchun bu qanaqadir yana bitta xalqaro bir tadbir o'zini ko'rsatish. Chunki mana men bitta o'zim emasman, mana oldimda mana Xitoy, Falonpiston, Hindiston va Pokistonni kirgani Markaziy Osiyoni orqaga itarib qo'yapti. Salohiyat juda salohiyatli katta mintaqa kirdi va bu degani undan maqsad o'sha nima bu tashkilot, buni maqsadi qanaqa? Markaziy Osiyo atrofida katta mamlakatlar birlashsa bu boshqa gap edi. Markaziy Osiyo plus Yaponiya, Markaziy Osiyo plus AQShga o'xshagan tashkilotlar, assotsiatsiyalar, uyushmalar. Bu yerda tushunib bo'lmaydi maqsadda. O'zbekiston fuqarosi ham buni tushunmaydi va O'zbekiston fuqarosi uchun bu tashkilot nafaqat O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston iqtisodiy va siyosiy manfaatlari uchun ham hech qanday bir foyda olib kelmaydigan tashkilot. Shuning uchun afsuslanasan, shunday.
O'zbekiston fuqarosini, oddiy fuqaroni boshqa narsalar qiziqtiradi. Uni o'zining tirikchiligi qiziqtiradi, maoshi qiziqtiradi, pensiyasi qiziqtiradi. Mana pensiya bilan bog'liq bugun yana bir yangilik. Muxbirimiz o'rganyapti, hali maqola tayyor emas. Ma'lum bo'lishicha, endi pensiyalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoniga o'qituvchilar ham jalb etilibdi va o'qituvchilarga ariza blankalari berilgan, ular o'quvchilarga berishlari kerak. O'quvchilar uylariga borib pensioner bobo yoki momolariga qo'l qo'ydirish kerak. Pensiyamni plastik kartochkaga o'tkazishingizni so'rayman deb. O'zi bu muammo mana oylardan, yillardan beri cho'zilib kelyapti. Mag'zi nimada shu muammoni? Nimasi, siz menga ayting, nimasi yomon? Masalan, plastikka o'tkazishini nimasi yomon?
Ya plastika bozorda olmaydi, o'zbeklar asosan bozorda borib xarajat qiladi, supermarketlarda emas. Birinchidan, ikkinchidan bu muammo o'zi naqd pulni tanqisligi bilan bog'liq. Naqd pulni tanqisligini paydo bo'lishi tashqi savdoimiz inqirozda, tashqi savdoimiz inqirozining sababi biz necha yildan beri hozirgi masalan iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolgan Rossiya shunga o'xshagan mamlakat bilan hamkorlik qilib, tashqi savdo hamkorimiz asosiy shu mamlakat hozir bu bilan tashqi savdoimiz tushgan ancha. Undan tashqari mehnat muhojirlarimiz ham Rossiyada ishlayotganda topishi tushgan, ancha tushgan va demak shunga iloji boricha ijtimoiy to'lovlarni mana shunaqa yo'l bilan amal qilishga davlat harakat qilyapti, lekin qonun bo'yicha 50% faqat o'tkazishi mumkin. Bu boshqa undan ko'pi mumkin emas. Bu banklar tomonidagi bo'layotgan qonunbuzarlik deb desa boshqacha aytib bo'lmaydi. Faqat shu bu plastik kartani amal qilish qiyin O'zbekistonda hozircha, chunki ko'pchilik o'zbeklar asosan plastik karta ishlatilmaydigan bozorlarda xarajat qilishadi, supermarketlarda emas.
Plastik kartochkadan foydalanish infrastrukturasini o'zi yo'q.
Yo'q, o'zi yo'q, hali shakllanmagan, shuning uchun bu ham bitta muammo. O'sha men aytgandek, o'sha asosan sodda qisof tilda tushuntirgandek, asosan xarajat markazlari o'zbeklar uchun bu bozorlar, bizi bozorlar va bozorlarimizda o'sha siz aytgan plastik kartani amal qilish uchun qulay sharoitlar yaratadigan infrastruktura yo'q.
Endi tasavvur qilingda, masalan men pensionerman, 300 ming so'm tushirildi kartochkamga va men uni bankomatdan olmoqchiman. Idealda men o'sha pulimni bankomatdan olishim kerak. Endi 300 ming so'm menga o'xshab 300 mingdan chiqaraman degan 10 tasi bo'ladigan bo'lsa, u bankomatni o'ziga pulni o'zi sig'maydi. To'g'rimi?
To'g'ri. To'g'ri, bu ham o'sha infrastruktura, infratuzilma muammosi plastik kartochkalar bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun bu hammasi, bu hozir bo'layotgan siz aytayotgan misollar, bular keltirilgan misollar, bular banklarni o'z boshimchiligi bilan bog'liq. Chunki qonun 100% o'tkazishga ruxsat bermagan, 50%. Lekin men shuni tushundimki, bir nimani shuni angladimki, shu naqd pul tanqisligi bu yerda bahona bo'lyapti va sabab bo'lyapti. Qanaqadir yo'llar bilan shuni odamlarni, banklar o'z muammosini yechmoqchi shu yo'llar bilan, lekin bu bunga to'sqinlik bor. O'sha siz aytgan infratuzilmani yo'qligi va hali shakllanmaganiga plastik kartochkalar bilan bog'liq bo'lgan.
Bu mavzunu agar davom ettiradigan bo'lsang, savollarim ko'p. Bira to'la ikkalamiz boshib bir ko'chaga kirib qolmaylik deb bermayapman, chunki hech bir mantiqqa sig'adigan ishlar emasda. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'mondoni Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu navbatdagi yangiligimizning sarlavhasi, keling o'qib bering. AQSh Qurolli Kuchlari Markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Jozef Leonard Votel 14 iyun kuni Toshkentga keldi. Uni o'sha kuniyoq prezident Islom Karimov qabul qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Karimov va general Votel uchrashuvi paytida Afg'onistondagi barqarorlikni tiklash masalalari muhokama qilingan. Xabarni o'qishni shu yerda to'xtataman. Shunga o'xshagan umumiy jumlalar bundan keyingi ikki abzatsda ham. Siz qandaydir bir sharhlashingiz mumkinmi? Odatda bunday uchrashuvlar shunday umumiy jumlalardan nariga o'tilmaydi, xabarlar, rasmiy xabarlar.
Birinchidan, Rossiyaga prezident Karimov borib kelgandan keyin mishmishlar bo'ldi, mana unday bo'ladi, bunday bo'ladi, yana Rossiya parastlik kuchayadi. Biz ko'ryapmizki, bu uchun asos yo'q va o'sha tashrifda bir gapni matbuot konferensiyasida Islom Karimov aytdi. Mana biz hech yo'q qo'yishimiz kerak emas.
O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirning ozod nazari edi. Ozod nazar, qolaversa bugungi eshitirishimizga kirmagan boshqa yangiliklar, blog, qolaversa surat va videolarimiz bilan www.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kunlar bilan.